Torej, najprej bi se najlepše zahvalil, Matic, da ste se nam pridružili na današnji epizodi Psihokasta. Veselje nam je, da vas imamo tukaj.
Hvala za povabilo.
Torej, kot že sam naslov epizode pravi, se bomo danes pogovarjali o odnosni dinamiki, predvsem v kontekstu družin, torej teh ožjih socialnih krogov in pa v navezavi na duševno zdravje oziroma more biti razne psihopatologije. Me v začetku zanima to bazično osnovno vprašanje, kako bi vi v svojih besedah opredelili, kaj sploh spada pod ta pojem odnosne dinamike?
Ja, se pravzaprav tega vprašanja sem se kar najprej bal, ne, ker je treba to mogoče razložiti na najbolj preprost način oziroma. Tako bom rekel, meni se zdi zadnje čase, da smo se mogoče zadnjih kar nekaj let, smo se izjemno skoncentrirali na to, da se človek sam sebe razvija. Skratka, v neko individualizacijo, kako biti boljši, kako izraziti svoje talente, svoje potenciale, karkoli. In da pri tem malo spregledujemo pravzaprav sam odnos, ki se pa meni zdi, odnose, ki se meni zdijo pravzaprav esencialni sploh za tvorjanje neke človeške skupnosti. Zdaj, kako razložiti, mislim, že sama beseda pove o tem, da to gre za nek dinamičen proces, da recimo za človeka, ki je, recimo, da je že formalno odrasel, da pravzaprav vstopa v eno celo serijo zelo različnih odnosov z različno intenziteto, in da je tukaj zame načeloma nek paradoks v tem, da si seveda vsi zelo želimo varnih odnosov, ampak to varnost dojemamo pravzaprav kot neko zelo rigidnost, se pravi, da se stvari nič ne spremenijo. Pravzaprav so pa odnosi dejansko na dnevni bazi spreminjajoči, kar pomeni, da pravzaprav varnost ne tiči v tem, da je točno tako, kot je zapečeno, ne vem, recimo pri 30-ih letih, ampak žal srečujem vedno več ljudi, ki pričakujejo to pravzaprav od drugih, in seveda od sebe, da se v neki točki življenja pravzaprav nič več ne spreminja, da imamo stvari urejene, da so nekako ja, v nekih varnih predalčkih kategorijah, se pravi, to so moji prijatelji, to so mogoče moji sodelavci in bo tako naslednjih 20-30 let, kar pa seveda ne drži. Tako da me se zdi mogoče kot opis te dinamike, v bistvu, če vzamemo v centralnem delu nekega posameznika, da je to ena izjemno zapletena matrica. Se pravi, ena taka zelo razvejana schema zelo, zelo različnih, mnogih interakcij z dost velikim številom ljudi, pri čemer pa seveda mnogi od teh sploh niso ne vem kako globoki, ampak so bolj ali manj občasni. Se mi zdi, da je zdaj zaradi, mogoče še bolj, mogoče zadnjih nekaj let, no, zdaj seveda tale epidemija nas je še dodatno porila še v neke nove vidike odnosov, veliko več digitalizacije, pravzaprav, da je ogromno teh zelo površinskih odnosov. Naj se prav dober primer, zame se zdi v bistvu pravzaprav to, ker nam nek, recimo, nek Facebook sporoča, da imam pač 4700 prijateljev, ker jih v bistvu nimam, because these are my friends, niso. Še bolj moj narcisizem, recimo, kurijo pa kakšna druga omrežja, ne, ki so moji followeri, ne, ki mi sledijo nekam, se pravi, jaz nekaj objavim, imam neke sledilce, tako da nam daje neko iluzijo tega, da so to ljudje, ki so nam blizu, v bistvu pa nam seveda nismo, si tako zelo blizu. Ravno v tem, no, v tej neprestano spreminjajoči se schemi, ker se tudi sam jaz in se vsi mi spreminjamo in se naši odnosi neprestano spreminjajo, je pravzaprav ta izziv, kako tukaj noter najdeti varnost. Ne, kaj je zdaj tisti varen odnos? Tako da pojma nimam, če sem zdaj pojasnil, to je dosti preprost način, ampak nekako tako si to predstavljam. No?
Mislim, da za neko osnovno izhodišče, no, bo več kot super odgovor. Pa bi se malo zdaj navezal na to, s čimer ste začeli, pa zdaj tudi končali, in sicer na dinamizem te dinamike. Torej, če jaz prav razumem, se gre to za res za matrico podvrženo nenehnemu dinamičnemu spreminjanju, ne zgolj nekemu relativno trajnemu odsevanju nekih vzorcev, ki pač vztrajajo skozi življenje.
Mislim, jaz bi temu rekel tako, ja. Recimo, ne, se lahko damo zdaj nas same, ki smo tukaj zdaj v nekem časovnem prostoru ujeti, zdaj vzpostavljamo neke vrste odnos. Čeprav se pravzaprav ne poznamo. Se pravi, še pol ure pred začetkom tega snemanja se pravzaprav nismo poznali in zdaj spletamo neke vezi. Zdaj, nihče ne ve, pravzaprav, ali bodo zdaj te vezi ostale bolj trajne, ali si bomo rekli samo adio na koncu, pa se ne vem, čez nekaj let srečali, pa si rekli živjo, o, koliko je bilo fajn, ali pa bomo rekli, da ni bilo fajn, ali pa se bomo celo spregledali en drugega. Zdaj, seveda, glede na to, da ravno, ne vem, če bi vzel sebe pač, kot primer nekega homo sapiensa, pač vstopam v toliko različnih interakcij že tako ali pa drugače, hkrati pa pridobivam cel dan različne informacije iz različnih virov, ki spreminjajo tako mene samega, kot seveda pač dinamiko ali pa dinamizem mojih katerih koli odnosov. Skratka, premišljujem o lastnem bivanju in to vpliva na vse interakcije, ki jih imam. Tako da seveda pričakujemo neke vrste, predvsem od teh bližnjih odnosov, vseeno neko predvidljivost. Kar pomeni, ne, da spet bom dal recimo nas tukaj za primer, ne, verjetno vidva ne pričakujeta v tem, da bom zdaj začel čisto nečem tretjem govoriti, ali pa da bom ratel popolnoma neprimeren recimo. To bi bilo tisto, kar bi bilo izven konteksta pričakovanga, ker smo se pač ujeli v nekem soglasju tega, da vzpostavimo neke vrste zdaj, nek recimo delovni odnos. Ampak kljub vsemu ta predvidljivost gre samo do določene mere. Ne, tudi do zelo bližnjih ljudi nas pač včasih seveda presenetijo in šokirajo, ravno zaradi tega, ker se tudi njim v njihovih življenjih dogaja toliko dodatnega, toliko drugega, toliko pomembnega ali pa pač nekih sprememb, tako da človek pač ni neko statično bitje. Jaz mislim, da tukaj iz tega ven izvira največ zablod in tudi težav, ki jih imamo. Iz te dvojnosti, se pravi pričakovanja, ki so pač včasih zelo visoka, in pa tega ohranjanja nekega varnega balončka, ki bi bil najboljš, da bi bil do smrti bolj nespremenljiv in seveda ni, sredno za tega, ker se skozi nekaj dogaja. Tako da, v bistvu, edina stalnost je neprestana sprememba. Zdaj, to je pa včasih zelo težko sprejeti.
Na vse te faktorje, ki ste jih nekako našteli in seveda na svoj doprinos k neki skupini, v kateri obvelja in se spreminja neka dinamika in tudi koliko je posameznik receptiven za neke spremembe, kaj pričakuje v smislu kakšne dinamičnosti proti kakšni statiki. To verjetno je v glavni meri navezano na posameznikovo lastno osebnostno, rečimo, strukturo, na njegove lastnosti oziroma kako bi vi opredelili ta odnos med zgolj posameznikovimi lastnosti in potem to spreminjajočo se dinamiko okoli njega?
Mislim, zdaj seveda poleg sam nekih čist diadnih odnosov, mi vstopamo pač v določene manjše ali pa večje skupine. In vsak član te skupinice ali pa trojčka, četverčka vstopa noter za vsem, za olin, ne, z vsem svojim, ker je pač pripravljen deliti noter v tej skupini. Ja, če zdaj rečeva z osebnostjo, ki je itak zelo težko predemljiv pojem, ne, kaj je že prav definicija v knjigah, jaz sem že pozabil, vedetno, vi dva morate vedeti, ampak nekaj v zvezi s tem, ne, kompleksna trajnost spreminjajoča se, struktura, bla, 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 vsega. Ne. Hkrati, seveda, z vsem tem, ker ta, pač ta moja osebnost je, z nekimi drobnimi dinamikami, ki so vzpostavljene do posameznih članov skupine. In seveda, zdaj, če enega iz skupine damo ven, se bo dinamika skupine popolnoma spremenila. Če nekdo nov pride, se popolnoma spet se zadeva spet za shifta, spet popolnoma spremeni. Seveda nam pa izjemno vplivajo na nas, ne, ne samo kot osebnost kot taka, ampak seveda vse naše izkušnje in spomini, ki so akumulirani do ljudi na splošno ali do ljudi, na katere se jaz referiram, samo zaradi tega, ker sem zdaj nekoga srečal in me spominja na nekaj, se pravi, za razvozlavanje ene cele kupice totalno neverbalnih znakov in sode, ki grejo v nezavedno, na katere potem jaz reagiram popolnoma drugače, kot bi bilo recimo pričakovano. Ne? Se pravi, zdaj, če bi dala za primer, da trenutno smo mi tukaj nekje v nekem komunikacijskem spletu, smo recimo trije, zdaj se nam pridruži četrti, ki uleti z neko drugo agendo in je ta oseba meni mogoče ta trenutek nereflektiranih razlogov v bistvu neprijetna in se bo definitivno odnos tudi do ostalih se bo spremenil. Tako da, ja, definitivno vstopamo za to svojo celoto, ampak če rišemo nek sociogram vsega tega, ne, nekih tih povezav, se to izjemno zakomplicira, čim je skupina toliko večja. Ne, se pravi, so vse možne kombinacije, neki pari, ki se vzpostavljajo, trojke, in da ne govorimo pol o večjih skupinah, ki je pravzaprav že zelo težko vse skupaj razumeti. Ne. Kaj se enemu posamezniku znotraj skupine dogaja v vseh relacijah, ki je, in kot rečeno, glede na to, da ljudje neprestano vstopamo in izstopamo iz teh skupin, je to pravzaprav zelo težko dojeti. No. Drugač pa na tvoje vprašanje, ja, definitivno, generalno vstopamo noter za neko našo, zdaj, če vzamo to celoto osebnost, ja, pa vzamo vzeti še z vsemi izkušnjami, ki jih imamo, spomini in se pravi, ja, gremo. In, ne, če se navežemo na tist, čemer smo zaštartali, ne, se pravi, tvorimo zdaj že nove izkušnje, kar pomeni, da jutri bo nekoliko drugač. Ne. Jaz te izkušnje pogovora zdaj nisem imel, ne. Se pravi, zdaj jo pa imam, oziroma zdaj se mi gradi. Zdaj, jutri bo nov dan. Ne. In to se mi nekam uskladišči in reformira nekoliko to. Ne. Se ne pričakujemo danes to, da se bomo čist na glavo postavili, verjetno, da bomo čist revolucionarizirali neko svojo strukturo osebnosti, ampak se pa lahko zgodi to zaradi določenih pa dosti bolj travmatskih dogodkov in zdaj smo totalno v enem trenutku v času, ki je spet dosti šokanten, pa bomo rekli za recimo nek obet vojnega stanja, ker je recimo za, mogoče za mojo generacijo ni tako zelo tuj, ker smo nekaj tega na nek način doživeli, za vas recimo mlajše pa to verjetno nekaj popolnoma novega. Se pravi, da je nekaj, kar je v bistvu grožnja z vojnim konfliktom, ki je recimo od naše meje prek Murske 540 km stran, kar v bistvu pa ni tako zelo daleč. In to je sigurno neka, kljub temu, da doživljamo bolj ali manj razen preko nekih osebnih relacij, če jih imamo, doživljamo preko raznih informacijskih kanalov, je seveda reformirala naš pogled na svet in tudi na naše odnose. Ne vem, jaz zdaj pač srečujem ljudi, ki so se dolgoletni, dosti dobri prijatelji, ki so se pravzaprav zdaj začeli kregati na račun v bistvu odnosa do vojne v Ukrajini. Kdo ima prav? Ne? Se pravi, neke vezi, ki so bile spletene, so se na tej točki začeli krhati. Ali pa so se vzpostavljali neki novi, dosti bolj tesni odnosi. Ne? Tako da. Ta dinamika je kar trdoreh.
Ja, ali pa mogoče bi iz tega razumel tudi, so se z novimi dimenzijami poglobili že obstoječi odnosi kot posledico te tematike pereče vojna ali kakorkoli bi ja, se za to izrazil. No.
Ja, seveda. Poglabljali ali pa razdrli.
Ja,
ali pa ohranili.
Torej, zdaj bi sklepal glede na sam nujen dinamizem teh odnosov in pa tudi to izmuzljivo opredelitev posameznikove osebnosti, če je ta sploh lahko strukturalno opisana ali kakorkoli drugače, potem sklepam, da je prav tako izmuzljiva, skoraj da nemogoča neka konkretna merljivost odnosne dinamike kot celotnega konstrukta.
Ja, mislim, zame osebno je to itak ena od večjih dilem, ki je sploh kot sama psihologija ima v tem, da se pa seveda neizmerno stremih temu, da bi poskušala biti znanost v smislu tega, da bi vse skupaj pomerila in je to že pač več kot 100 let pravzaprav ne ratuje. Poskušamo ne, za nekimi merskimi inštrumenti prideti blizu, ampak nam pravzaprav ta humanističen vidik nam se skozi pravzaprav se nam izmuzne med prsti, tako da ne. Mislim, da merljivosti v nekem klasičnem pomenu besede je pač kar brezplodno početje, no, se lotevati tega. Lahko pa to opisujemo na nek anekdotski način, ne, se pravi, na neko uporabo neke nevrolingvistične tehnike, ki pa v bistvu opisuje moje stanje, ne pa ki ga ne meri. Ne, za nekoga je pa to premal. Tega, ker, to si zdaj, smisel si zadev tudi v to, da to tudi neskončno željo potem, da bi skozi nekaj kategorizirali. Da si tako želimo imeti, da bi imeli kategorije za kvaliteto odnosov, da bi to lahko točkovali. Ampak jaz mislim, da so to zelo, zelo premehni čevli. No. Mislim, da je to neko, izvajamo neke vrste nasilje no, nad samim sabo, ko poskušamo to opredeliti s kategorijami, seveda z namenom, da bi boljše razumeli vse skupaj, ampak pri tem nam vedno spodleti. In jaz mislim, da nam tudi vedno bo. Ne glede na to, ko gre lahko, ne vem, ali nevropsihologija še naprej, seveda nam bo dajala neke informacije, neke podatke, ampak jaz sam dvomam, da bi nam lahko podala ta končen rezultat. 4,5 odnos od 5.
Sem jaz delal, da bo odgovor nekje v te smeri. To moje razmišljanje še malo dodatno spodbudila ta tematika glede vojne, ki se je odprli, ker to nekako potem nakaže na ta neizpodbiten nujen vpliv okoljskih, ne zgolj osebnostnih faktorjev, na neko dinamiko, na nek dinamizem v odnosih in dobro, tudi če bi znali zreducirati osebnost na neko merljivo strukturo, ki bi jo vračunali v to enačbo, potem okoljske faktorje, pa zaradi nepredvidljivosti ta vojna, naprimer, se mi zdi dober primer ravno te nepredvidljivosti, bi pa težko zreducirali v zgolj neko spremenljivko, ki bi se jo dodalo v finalni izračun.
Ja, zelo težko. Jaz dvomem, da bi to si take formule se jaz sploh ne znam zamisliti. Ravno tudi zato, ker je pač v samem naši notranjosti, ne vem, duševnosti, če hočeš, je to, da seveda neprestano asociativno povezujemo stvari, ki jih zvemo ali ki jih doživimo. In to so lahko stvari, ki so izjemno težko merljive, verjetno niso možne, hkrati pa še nam niso vedno čist dostopne. Zato, ker so stvari, ki so pač res dosti bolj potlačene ali pa dosti bolj, so res v celem območju nezavednega, ker pomeni, da meni se lahko nekaj zelo drobnega zgodi danes, ker na nek način me zelo zadane, zelo spremeni moj pogled na nekaj in tako naprej v neskončnost. Skratka, tako je neskončna špirala tega. Ne? Tako da, jaz se ne bi loteval na merljivosti, za nemerljivosti odnosov kot takih. Je pa mogoče smiselno se pogovarjati pač o tem, a so odnosi varni ali pa da niso varni. No, to pa, ne, se pravi, da v katerem odnosu se počutimo dovolj varno, to pa dovolj varno. In katerih se počutimo dost nevarno. To pa mogoče, da je relevantno temu.
No, zdaj, kar ste rekel omenili, v bistvu te varne pa nevarne odnose, pa kar smo prej malo govorili, ne, o osebnosti, da vpliva, pa potem, kar ste rekel, tudi nezavedno, take mehne izkušnje pa spomini. Pa pa se tudi omenilo nekomunikacijo. Torej, pri teh varnih pa nevarnih odnosih je tudi zelo pomembna nekomunikacija. Pa zdaj seveda vemo, ne, da je zelo tesno povezana z osebnostno dinamiko oziroma z to odnosno dinamiko. Pa zdaj v bistvu, kako pa v bistvu vpliva to druga na drugo? Ali zdaj komunikacija vpliva na to odnosno dinamiko ali nekako je vzajemno, vse povezuje nekako?
Mislim, zdaj tako, meni se zdi pač bistveno za tvorbo katerega koli odnosa, je seveda pač vzpostavljene neprestane, zelo fleksibilne komunikacije na zelo velikih različnih nivojih. Zdaj, tako verbalno kot neverbalno, zdaj pri sami verbalni gremo mi lahko v neko globino, v smislu sporočanja informacij, ko jaz vama nekaj sporočam, ker je meni zelo osebno in so s tem stvari veliko bolj meni blizu in s tem seveda odpiram neka vrata do sebe. Lahko pa ostanemo seveda zelo površinski in se pač pogovarjamo o tem, da danes je bil zelo topo dan, da je bilo že 18 stopinj, pomlad prihaja in tako počas zaključimo celo zadevo. Seveda je pa res, da pri velik del tega, kako ljudje pač en drugega dojemamo, je seveda pač tudi razbiranje neverbalnih znakov. Ravno tukaj je tisto, ker smo prej se malo dotaknili, pri sodobnih pač komunikacijskih kanalih, ki je recimo doskrat je samo pač tekstovno, pa rečemo četi, so s tem izgubimo ogromen del informacij. Ne samo to, da pač jaz sporočam samo neke besede, jaz jih lahko tudi popravljam, seveda nekaj, ko pišem, ne, typing, potem zbrišem, ker sem bil preveč, skratka, sam ga sebe cenzuriram in seveda nihče ne more točno vedeti, v kakšnem stanju sem jaz, ko to pišem, kaj je z menoj. Se pravi, ta že vizualen pogled daje ogromno informacij. Ne, in zdaj zapravi za poglabljanje nekega odnosa bi bilo treba nekako zajeti celoto, se pravi biti prisoten s telesom in biti prisoten tudi verbalno, to je pa pač še ena od naših težav, ki jih imamo ljudje v tem, da pravzaprav se ne razumemo. Ne. Jezik nam je, mislim, jezik, sporočanje verbalno nam je hkrati v veliko pomoč, hkrati pa veliko breme zato ker se pač včasih enostavno ne razumemo. Ne razumemo se zato, ker nimamo istih besednjakov, ker drugače dojemamo besede, ker imamo druge izkušnje. Tako da za, sploh za neko vzpostavitev, to je en moj kolega že leta nazaj rekel pač, moral bi se najprej uskladiti glede slovarja, ne? Če bi se hotel sploh o nečem pogovarjati. Pa zdaj je to bolj neka resna tema ali pa tudi neka tako dost površinska, ne glede na to, da recimo si mi delimo isti materni jezik, to še vedno ne pomeni, da imamo zakodirane iste besede na isti način, seveda imajo pa določene besede še zame toliko večjo neko čustveno konotacijo in pol bla in gremo nekam. Tako da, če je tvoje vprašanje, seveda, ne, zdaj sploh, da obstaja odnos, je temeljno sporočanje informacij. Ampak te informacije za globok odnos ne bi bile večinoma čustveno obarvane. Se pravi take, da sporočajo tudi v mojem stanju, kako sem zares, kaj se z menoj dogaja, ne samo informacije o nekem materialnem svetu okoli mene. To je miza, tam je kozarc soka, vreme je lepo, kaj bova kupila v trgovini. Žal, tle se mi zdi, da se velik sodobnih odnosov, tudi ki so načeloma intimni, se zalom. Pri tem, da ostane pač komunikacija na enem zelo površinskem nivoju, da je vse zelo, zelo povezano zgolj z obvladovanjem materialnega sveta okoli nas. Bova vzela kredit za novo stanovanje, bova kupila pohištvo v IKEA.
Pa če se še malo navežem prej, ja. Ker ste rekli, da prihaja ne, do teh razhajanj, ste omenjali bolj verbalno. Ne? Se vam zdi, da prihaja do večjih razhajanj v bistvu pri neki verbalni komunikaciji ali neverbalnih znakih?
Mislim, zdaj, seveda, zdaj, mislim, da pri verbalni, če rečemo samo besedni, mislim, rečemo besedni, se pravi, pri zapisani besedi je lahko doskrat zelo velik nerazumevanja. Pri izgovorjeni, zaradi tega, ker pač seveda lahko razbiramo ton, neko stanje, neke zatike, stranske poti, veliko teže, jaz samega sebe cenzuriram, je včasih lahko tega manj, vendar, če se midva razumeva, sploh glede osnovnega besednjaka. Glede razbiranja neverbalnih, načeloma, ne vem, mislim, tako zelo malo bom popreprosto to, ne? Ampak zdaj, če, seveda, če bulimo v telefon, pol ne moramo videti drugega človeka. Ne? In če ga ne gledamo, pol ga ne moramo razbirati. Zdaj, koliko smo mi sposobni razbirati stanje drugega človeka per se, kot smo sami, jaz mislim, da smo zelo sposobni razbirati stanje, če se mu posvetimo. Zaprav, če gledamo izraz obraza, če gledamo mimiko, gestiko, načeloma imamo to sposobnost, če se tega sploh lotimo. Ne, če pa človeka niti ne gledamo, konc konca ta vizualen vidik je pač pri človeku res zelo pomemben, ker res veliko informacij dobivamo preko vizualnega kanala, potem je manjša možnost, da prehaja res do nekih šumov. Ne, se pravi, če te poslušam in če te gledam in če sem res prisoten takrat v odnosu, bom verjetno bi moral razumeti v bistvu, kaj mi sporočaš in kje se nama zatika, če se nama. Ne? Če pa režem stran kanale tega, da pač ne gledam, enostavno si samo pač si dopisujeva, je pa veliko težje. Jaz mislim, da bo prišlo prihaja lahko do večjih šumov. No?
Jaz bi se tu morda navezal na eno, se mi zdi, relevantno temo, predvsem za nas študente in sicer to pojav tega poučevanja nadaljavo, ki vztraja tudi zdaj ob sprostitvi raznih nujnih zakonsko uveljavljenih omejitev. In sicer se mi zdi, tudi jaz komentiral iz svojega vidika kot študent, da je to en zelo dober primer te neke izgube nekih nijans, predvsem neverbalnih, iz pedagoškega procesa, ki pokaže, kako pomembno je v bistvu v primeru predaje znanja. Ne zgolj predaja znanja sama po sebi, ampak v bistvu celota odnosa med študenti in z profesorjem nasploh, v bistvu se pokaže, da ni to zgolj kup študentov, ki jim profesor predava, ampak da se gre za pač neke kompleksne odnose, ki sami po sebi prispevajo k uspešni, ustrezni izvedbi pedagoškega procesa. Če imate glede tega, mogoče kak komentar?
Lej, vse tako, ko sem pač že bil to vaše vabilo, no, zato je se mi zdaj res dobro, da ste se lotili odnosov. Ne? Zato, ker namreč, če bi šlo za pedagoškem procesu zgolj za predajo informacij, pa glede na to, da ste vsi inteligentna bitja, potem bi pač nekdo napisal eno kopico dobrih knjig, ki jih pač prebereš in je to to. Oziroma, pa gremo lahko še korak naprej, ne, pa se nekdo posname, to odpredava in vam pač pošle pač MP4 posnetek in si pač predvajaš, ki si želiš in je to to. Ampak tako ni bilo nikoli. In ne gre, se pravi, seveda, zdaj, če vzamemo, recimo, da si probam domišljijsko predstavljati, recimo, Filofax in seveda prija dol v ta veliko predavalenca v 34 in tam je kar enkrat amfiteater ljudi in seveda že skastopeš noter, dobiš nek vtis, ne vem, utrujenosti, pasivizacije, zdolgočasenosti, nekaj poveš in vidiš, seveda, če gledaš okol, vidiš pač odzive ljudi. Ne, če nisi tako kot tudi nekateri moji profesori, ki tudi nas niso nikoli v oči pogledali, pa nismo bili na Zoomu, ne. Nesrečo so že upokojeni. Ful psihologi, ki ne gledajo v oči. Ampak ok, pustimo to. Skratka, Zoom ali pa neko to nadaljavo, seveda je pač samo to, da smo pač vsi neke poštne znamke in smo se vsi naučili, seveda je zelo dober pravzaprav fejkati mojo prisotnost. Ne, se pravi, lahko, vsi vemo, ne, gledam v kamero, spodaj pač tipkam, telefon imam nekje zraven, vmes sem še na četu, gledam še nekaj drugega, ampak sem pa prisoten. Ko mi nekdo, pa zdaj to, ali vodja neke skupine, ali pa Perfox, reče, pač vsi pržgite kamere, seveda bomo pržgali kamere, se smo se naučili, ampak to ne pomeni, da sem v odnosu, jaz samo zelo pasivno sprejemam. Sami ste verjetno imeli izkušnjo, saj jaz jo imam tako izjemno težko, je na nekih tem Zoom srečanjih pač dobiti interakcijo od ljudi. Ne, smo se pol naučili nekih fint, ne vem, dvigujte šapice, pa ne vem kaj. Ne. Ampak načeloma, čim je veliko ljudi, je seveda super, ne, tam ene petih je aktivnih, potem je še ene par tako, delno pasivnih, ki imajo sicer kamere prižgane, in je potem tam ena cela skupina, ene 30-ih, ki so sicer na tem srečanju, ampak so kamere izklopili in dobesedno ne veš, a so na kosilu med tem, so šli psa prešetati, a je kdo, ne. Kar pomeni, ta prava, ta interakcija je tle zelo okrnjena. Kakorkoli je to super orodje za res sporočene nadaljavo, za mitinge ljudi, ki nismo v isti državi, whatever. Je pa stališče neke podaje, ne samo podaje neznanja, ampak vzpostavitve odnosa med profesorjem in študentom, pa to pravzaprav grozna stran pot. Sploh si pa ne predstavljal nekoga, ki je bil bruc, ki je pa stopil, v bistvu sploh ni nikoli stopil čez vrata, ampak je stopil v digitalen svet in zdaj je pravzaprav že neko drugo leto v nekem drugem letniku, pluje po nekem sivem ne vem, oblaku tega, ok, kje je sploh ta moj faks, v bistvu, kje so te ljudje. Ne, ne vem, veš, tudi to se mi zdi, da smo se izjemno razvadali glede tega. Ne. To je ena stvar, ki me plaši, opažam jo tako v moji generaciji, tudi žal v vaši, glede tega, da pač potem ne bi niti hodil ven na neko pjačo pa neko druženje, ker je konc koncu super. Jaz imam tukaj lahko dva ekrana, na enem ekranu imam Netflix, na drugem imam Zoom in sem v bistvu v interakciji s svojo skupino friendov. Vsi skupaj gledamo neki binge watchamo neko serijo, ampak smo pravzaprav imamo filmski večer skupaj, prek Volta ali pa Glova smo se naročili za jesti in za pit, nikamor ni treba iti. Jaz sem spodaj v spodnem perilu, je čisto vse in kam vam vsega dost pritisnem end. Ne, se pravi, nobenega truda, da se moram pripeljati, ne vem kam, do parlament puba, da moram tam plačati tisto pjačo, da se moram ukvarjati še z ne vem čem. Bolje bilo enostavno, ampak v bistvu interakcije pa ni nobene. Ne, in načel se sicer ta zelo žgoč problem pedagoškega procesa, isto se nam je zgodil v nekih prijateljskih krogih, kjer smo poskušali imeti, se ne vem, če ste vi tudi probali, ampak smo poskušali imeti neke Zoom partije, ki so se izkazali kot katastrofa, zatega, ker komunikacija ni bila ta prava. Ne? V bistvu, ponavad smo pol nekoga poslušali, ker Zoom ne omogoča tega, da vsi naenkrat govorimo. V živo pa lahko vsi naenkrat govorimo, se malo pokregamo, ali pa se hiter naredita, ne vem, en dvojček, ki sta staknila glave in nekaj si govorita. Ne? Na Zoom je bilo pa potem tako, po eni uri ni svedel, kaj početi. Nekdo govori vice in ostali videli smo se. Yes, to je bilo tako. Ej, pa smo se le videli. Ne? Tako, ok, ja, videli smo se. Ne vem, mislim, če bo šlo, če je to res kar pravta, ne? Da je to, ne glede na to, da ukrepov ni več, da postaja to ustaljena praksa, je to zelo grozljiva praksa. zelo enostavna, ker se nobenemu ni treba nikamor premakniti, ampak v smislu spostavitve odnosa pa katastrofa. Res katastrofa.
Ja, se strinjam s tem, kar ste povedali, se mi zdi, no, tudi jaz opažam, no, da smo se zelo bolj navadili tako, da se lahko tudi prek, recimo, Discorda imamo tudi mladine, da se pol vidimo, slišimo.
Jaz imam Discord, Eva, jaz obožujem Discord, ja.
Sicer ja, sem za mladi še zmer, mislim, še posebej mi je to manjkalo, ne, v času pandemije, da smo še zmer pol zdaj zelo veseli, no, da se stanje saj malo normaliziralo, ne, ampak zdaj, če bomo pa še drugo plat te pandemije, ne, ki smo najprej omenjali, to mogoče odnose na faksu ali pa delu. Je pa dejstvo, ne, da med pandemijo je pa nas večina bila večino časa doma, ne, in pol je pa zdaj odvisno, kako bi mogoče opredelili to odnosno dinamiko, ne, v družini. Prej se nekaj govorilo o varnem pač balončku, ne, ker ponavad se pričakuje, da družina bi bila, sam velikrat se pa tudi lahko izkaže, da ni tako, ne.
Ja. Mislim, najprej sem tak čisto odziv na to, kar si rekla, ja, seveda smo vsi, ne vem, če smo jih vsi, mnogi smo veseli, da se stvari normalizirajo, ampak ne smemo pozabiti na to, da je 2 leti minil. In tudi naše navade so se začele spreminjati, to je 2 leti, to ni 14 dni, ampak 2 leti ni malo časa in v 2 letih se marsikaj zgodi, tako da koliko so se nam zdaj te navade ukorenile, bo dejansko čas pokazal. Ja, smo se recimo naučili veliko bolj spretno, mogoče z enimi digitalnimi orodji operirati. Prej ni bilo neke hude potrebe. Je bilo recimo pri komunikaciji s tujci, smo seveda uporabljali že, ampak ne pa toliko, da bi bil jaz 3-krat, 4-krat na dan na Zoomu. In pol v nekem tistem so bili Zooma na Zoom in je bilo to 8 ur recimo, v bistvu sam kvadratko. Pa smo ratali mogoče bolj spretni, ker ni toliko slabo. Ampak koliko nam je to se ukoreninilo. Zdaj, glede, mislim, da je družina a priorno varno okolje, je pač zabloda. To je pač samo v naši, to je dejansko v našem besednjaku, ker si želimo imeti, da pač imamo družino, ki je urejena in smo pač vsi srečni. Načeloma pa ni tako. Ravno se mi zdi za študente, je to lahko še toliko bolj problematično, ravno zaradi tega, ker ste v fazi življenja, ko ne bi se ta separacija ali pa nek vstop v resnično odraslo življenje tudi res zgodil. Načeloma ne bi bilo tako. Se pravi, če je osnovna šola še zelo pod perutjo in je srednja šola mogoče nek, gimnazija mogoče neki poskusi ene osamosvoj, ene neke emancipacije, bi pa moral biti akademski svet ono tako, ok, now the shit gets real in moram živeti na svojem, začenja probavati in potem povratek nazaj v družino, ker je nek način lahko tudi dojeto, kot pravzaprav tudi poraz, ne, kot nek 2 koraka nazaj. Zdaj, kaj se pa na nivoju neke odnosne dinamike v družinah dogaja? Mislim, to bi pa zahteval poseben podcast. Ne. Jaz sicer največ imam res stika z najstniki, no, ki jih imam izjemno rad in sem izjemno zanimivi, ker seveda prinašajo nekaj novega in zato je, ker so uporniški in ker se običajno ne zelo, zelo enostavno ne podlegajo nečemu, ampak to, kaj se dogaja zdaj v naših družinah, je meni tako čista groza. Popolno nerazumevanje, v bistvu so to svetovi umestni diplomatskih odnosov, odtujenost, komunikacija porušena, veliko poudarjanje včasih samo res zgolj materialnega. Na tako zelo podobnih, nekaj par sem imel nekih teh Zoom predavan ali kaj v času te pandemije in mislim, mene starši bi pač načeloma sprašujo to, kako se pogovarjati z najstnikom. Ker meni kot za psihologa je tako ono tako, vi se hecate ali kaj. Mislim, jaz zdaj tukaj, kako se pogovarjati v bistvu tema in potem, ne, ravno prej si načela recimo Discord, ja, recimo meni so pač načeloma digitalna urodja so mi zelo blizni, so mi fajn, ampak Discord je že out of the reach za večino. Kaj če se o tem, da pač, ok, ja, pa ne vem, za nekega najstnika, najstnico, ali sploh poznata, ne vem, kaj počne v konc koncu na spletu, kakšen je njihov svet, zakaj poslušajo neke zadeve, spremljajo neke podcasterje ali pa neke vlogerje na YouTube-u in tako ne, sploh ne vemo. Ampak morajo pa v šolo hoditi. Ja, pa sej pri nas je vsega dost. Sej imamo, ne, sej materialno je. Kaj se pa sploh grejo. Tako da ne znam vam povedati, ravno za tega je ta tema toliko pomembna, ampak odnose smo načeloma odrinali na stran. ukvarjanje s tem. Si pa predstavljam, da je lahko za marsikoga v vaših letih to tudi seveda pač kar nek zastank v emancipaciji, če je v bistvu pa logika v tem, zakaj bi plačevali sobo v Ljubljani, če pa konc koncev imaš itak se na bodi doma v svoji domači sobi, iz katere si se ravno kar pravzaprav končno odselila, da malo greš nekam, rečemo, v nek svet. Ne. Se Ljubljana ni glih velik svet, ne. Ampak je pa vsem sprememba. Ne. Tako da, da ne govorimo o trenih, ki nastajajo zaradi tega, ne. Ker smo se pač lahko tudi, spet smo se lahko že zelo spremenili. Ne. Tudi vaše navade ali pa nek življenjski stil postaja zelo lasten, ki pač ni ne vem kako kompatibilen z življenjskim stilom staršev. Tako kot se po en strani tudi povečuje pritisk na mlade, izrazito, se pravi neka zelo izrazita ta storilnost na naravnanost, neko neprestano plašenje pred prihodnostjo. Mislim, ful zanimiv magisterij je vaša kolegica naredila tik pred korono, ki je bila pravzaprav o ravno o vaši generaciji, s čem se spopada in je bilo seveda pač totalen črn oblak negotovosti, ki je bil povezan tako z neko finančno varnostjo, kot z neko odnosno varnostjo, kot z neko, ja, neko eksistencialno in tako naprej. Se pravi, skratka, ta negotovost, ki jo pritiski še toliko bolj poglabljajo. Tako da ne vem, meni se zdi, da se pač ta komunikacijski razkorak, da se povečuje, se pravi, vedno je mislim, da obstajal in je moral biti, se pravi, je moral biti konflikten, ampak da se povečuje, ne, mislim, drugače, ne vem, zakaj zadnja leta konstantno dobivam ta vprašanja, ne, in kako se pogovarjati z mojim 13-letnikom, mislim, ne vem, mislim, pač, pogovarjaj se, če te sploh zanima, kaj se z njima ali pa z njo dogaja, če te res, a te res zanima, ali želiš zgolj, ne vem, ukazovati in v bistvu, ja, pač tlačati na nek način, ne, tako da, ne vem, jaz bi rekel, da pač ravno zaradi tega, da smo mogoče tudi virtualne svetove zdaj začeli mogoče prepoznavati kot enostavno zelo ekvivalentne in glede na to, da veliko odraslih nima sploh pojma, kaj se dogaja v virtualnem, je pač v bistvu tam se črna luknja. Vedno so bile ta razmerja konfliktna, samo po eni strani pa zdaj obstaja tako ogromna luknja. Tako da.
Jaz bi vam mogoče tu izpostavil, ko ste malo prej se govorili o, če tako povzamem celo stvar, o nekem splošnem družbenem premiku proti površinskim odnosom. Ja, deloma posledica digitalizacije, deloma pod vplivom seveda tudi teh koronskih časov, in pa pač ta poudarjena individualizacija, ki je v tem zahodnem prostoru še kako opazna. Zdaj pa ste govorili malo bolj konkretno o spremembah na področju družin, teh bolj intimnih odnosov, ta razkorak med starši in otroci. In me zanima, če vidite in če ja, kakšno vezivno tkivo med temi družbenimi premiki v to eno smer in pa z temi razkoraki, ki se znotraj družin pojavljajo. Kakšen je to nek vpliv oziroma je morda celo vzajemen na nek način?
Mislim, sigurno bi lahko se pogovarjali o tem, a obstaja nek pozitiven vidik vsega skupaj, ali so zgolj to neki negativni vidiki. Zdaj, ko si ravno začel s tem, da ja, mislim, da generalno globalna družba se spreminja, mislim, da tukaj da se dosti hitro spreminja, pa ne zgolj zaradi tehnologije. Individualizacija zahodnega sveta, mislim, se je saj pri nas, ker se je spomnim, se je začela sigurno v 90-ih letih, z pač različnimi pojavnimi oblikami spodbujanja tega, da pač, ja, nismo več kolektiv, ne, se pravi, če smo bili v prejšnjem družbenem sistemu, dejansko vsi popolnoma, ne bi bili vsi popolnoma enaki, skratka kot neka kolektivna skupnost, ne kot združene individualce, ampak vsi enaki, vsi enako dolgočasni. Se je potem šlo v drug ekstrem tega, dajmo vsi nekako ven skakati iz tega, bodimo nekaj posebenega. Zdaj, vezivno tkivo, mislim, zdaj Zdaj, želel bi biti malo bolj pozitiven, no, ker zdaj deluje vse skupaj tako malo katastrofično. Vezivno tkivo zame na splošno je dialog, je v bistvu ravno tem se sploh v katerih koli odnosnih skupinah pogovarjati o stvarih, ki se dogajajo v svetu in med nami. Skratka, deliti, kaj so zdaj podnebne spremembe, mislim, kaj bomo dejansko. Mislim, zame, ker sem na gremo drugo polovico življenja, je pač 40 let tako ono, ok, jaz bom verjetno že pač pokojni. Mislim, za vas mogoče 40 let pa ni tako smešna doba. Ne? Je pa pač, se je pa to ono tako, ok, takrat ne bi bili nekje mogoče na višini svoje produktivnosti in kaj, takrat bomo pač, ne vem, v nekih zemljankah živeli, whatever. Dajmo se o tem pogovarjati. Dajmo se pogovarjati o tem, ali je pač... Se pravi, ta vizualne podobe, ki jih dobivamo o lepem, sprejemljivem, a je to res tist, kar bi radi imeli? A smo pač, a nas je zdaj Instagram toliko požaril, da pač dejansko gledamo samo neko umetno lepoto in neke nabite mišice tipov in neke spolirane obraze manekenk in je to pač tist ideal. A je to tisto esencialno, čemu hočemo sloh, kad je it? Zdaj, jaz mislim, da kadar se odprejo te debate, potem je možno najdeti zelo hiter, zelo tesne odnose in možno pa najdeti zelo konfliktne, ampak je saj nekaj. To je odmik od tega površinskega. Ne? Ampak to je treba biti pa kar nekaj poguma. Zdaj, ker je ful lažje se pogovarjati, a veš, kateri iPhone boš imel, 12 kol, 14 kol, Pro, ali kjerga. Okay. Mislim, ne zahteva toliko investicije, ker takoj, ko grem v tako debato, seveda investiram sebe in samega sebe naredim ranljivega. Ker sem izpostavil neke stvari, ki so lahko meni zelo pomembne, lahko me čustveno vržejo iz tira in bom v odnosu tvegal. Tako je, ne? Se drugač sploh nobene intime ni možne. Če ne tvegaš, ni intime. Lahko pa imam odnose vse, ki so popolnoma neintimni, kar pomeni, da ostanem na površini in se zaprem v ta svoj individualni svet, v katerem je vse lepo in prav. Načeloma se mi zdi, no, kada sta dve taki generalni poti. No. Ena je v tem, da se pač začnemo ponovno povezvati skozi neke dost bolj intenzivne komunikacije, če hočemo, ali pa se odtujujemo, se rečemo, to me pravzaprav ne briga. Jaz bom preživel v tem svetu, zato ker sem močen, pameten, lep, sposoben, inteligenten, imam 100 kil moke doma, pa 50 litrov olja in me v bistvu briga za vse ostalo, zato ker jaz bom že preživel. Vsi ostali so pa samo v bistvu avatarčki, ki jih pač vidim tako. Ampak so sam zaradi neke vrste ping-pong partneri. Ne vzpostavljam resnih odnosov.
Tako. Mogoče malo na to navežem. Ja. Zakaj pa je mogoče pa pomembno vzpostavljati odnose, kar se tiče duševnega zdravja? Mogoče tudi, ker smo prej malo družine omenila, ne, kako pol to vpliva, no, ali to še malo še na hiter povzetek.
Ja, sigur. Mislim, zdaj, ok, tle pa lahko gremo med čismičke na evolucijsko, se pravi, človek ni individualno bitje, človek je svoj uspeh baziral na skupnosti. In glede na to, da pa če še upletemo noter objektne odnose, glede na to, da ko se rodimo, smo izjemno nebogljeni in je pač simbioza edina možnost preživetja. Pravzaprav drugače umremo. Nismo sposobni preživetja in to že čist na fizičnem, fiziološkem nivoju, kot tudi čist na psihičnem. Kar pomeni, da načeloma bi nam moral biti, sem na stališču, da se nam odnosi pomembni sploh za preživetje. Brez njih, se pravi v popolni osami in izolaciji, ne vem, če je ravno to možno, oziroma tudi, če gremo v kaznovalno politiko, ena izmed hujših kazni je seveda samica. Se pravi, in ali pa neka popolna deprivacija odnosov sploh, to je huda kazen. Potrebujemo drugega človeka za tega, ker jaz mislim, da to pa je nekaj v naši vrsti bistveno, mogoče ne velike množice, mogoče rabimo nekaj tistih zelo močnih, varnih navezav, zato, da imamo pač osnovno matrico sebe in da lahko reflektiramo. To je moje stališče. Zdaj, težko bi ga argumentiral s čim drugim, kot samo s take vrste nakladanjem, kot sem ti zdaj povedal. Mislim, ne vem, kako ne bi to argumentiral. Zdi se mi, da je tako. Ne? Dokaza nimam pa nobenega, ker so tudi dokazi nasprotni v tem, da nekateri ljudje živijo izolirano življenje in se imajo pri tem po lastnem poročilu čisto ok.
Mogoče bi jaz tu povprašal, če imate iz svojih raznih delovnih, tudi svetovalnih izkušenj, mogoče kakšne konkretne primere, kako se pa razširimo malo, ne zgolj izoliranost, ampak neki nefunkcionalni odnosi, neka nefunkcionalna dinamika, predvsem v okviru družine, odseva v nekih konkretnih, bodi si duševnih motnjah, bodi si kakršnihkoli drugih posebnosti, ki jih morda ne bi tako ali drugače kategorizirali.
Glede na to sem se prej čisto mečkem dotaknil objektnih odnosov, zdaj seveda, če je nekaj narobe v prvih dveh letih življenja, potem bo s tem človekom nekaj zelo narobe v odrasli dobi. Če nekaj zelo narobe v smislu vzpostavljanja osnovnega odnosa za pomembnim drugim, torej če tista osnovna navezanost ni pol, je nekaj zelo narobe. Na srečo večina ljudi nima takih izkušenj, ampak ima več izkušenj potem za neko zelo ambivalentno navezanostjo v malo kasnejši dobi. Skratka, z neko nepredvidljivostjo. Nepredvidljivost je pravzaprav tista, ki je dost velika ovira za vzpostavitev varnosti. Se pravi, žal, niti ne toliko, če imam predvidljivo nasilen odnos, je to predvidljivo nasilen odnos, ki je mičken lažje prenašati kot nepredvidljiv. Se pravi, govorimo o starših, ki prakticirajo na nek način, se pravi res, bom rekel love-hate, ampak recimo se pravi iz izjemno prijaznega v izjemno sovražno. Se pravi, skratka, nikoli ne veš, kaj pričakovati. Taka vrsta navezanost kot predpostavka za potem za kasneje za odnose je pač izjemno slaba. Zdaj, kakšne vrste duševnih težav se zaradi tega lahko razvijajo, je praktično nemogoče vedeti. Ampak vsekakor se človek bazično ne počuti varnega v tem svetu. Kar pomeni, jaz nisem, a čemu reči tako nekako transakcijsko, I'm not okay, you're not okay, ampak odnosi niso, jaz nisem v redu in odnosi, ki jih bom vzpostavljal, verjetno ne bodo v redu, ker pomeni, da sem a priorno nezaupljiv. Ampak ne sem nezaupljiv, ampak izrazito odklanjam katerekoli odnose, zdaj, ker v preteklosti so bili odnosi zame škodljivi. Ko mi nekdo pride zelo blizu, sem bil poškodovan. Zdaj, če je to moja zgodba, potem ne bom vzpostavljal nobenega odnosa, zato ker bom raje ostal nepoškodovan. Zdaj, to bi bilo mogoče najkrajše pojasnilo tega, kaj se tukaj lahko zgodi. Se pravi, in potem ta osamljenost in osamelost pride seveda kot neke vrste obrambni mehanizem, kot neka čisto lepa samozaščitna gesta. Zakaj bi se investiral v odnos katerkoli? Če pa vendarle to vedno prinaša samo poškodbe, žalost, bolečino, strah, ni v redu. Torej, se bom raje izoliral, ker konec koncev preživim na nek način lahko. Se pravi, preživimo lahko sami. Mislim, preživimo, seveda lahko preživim. Tako da, zelo težko bi vam pojasnil, mislim, kaj se to prinaša definitivno, pa ni vedno seveda v družini tisto, kar je narobe, je pa to lahko velik delež tistega faktorja, veliki faktori, ki pač povzročajo duševne težave, tako kot so lahko seveda tudi odnosi za vrstniki, ki nam pa izjemno hitro postanejo zelo pomembni. Tukaj se mi zdi, da mnogi starši pravzaprav zamudijo ta moment tega, kdaj v otroku postanejo seveda sami malo manj pomembni, kdaj postanejo vrstniki toliko zelo pomembni. Pa zdaj rečemo, da je to vstop v neko najstništvo. Ampak recimo, takrat, ko postanejo moji prvi prijatelji, izjemno pomembne referenčne točke, ker so to moji prijatelji, ker mi oni prinašajo, ne starši več. Iz teh prvih prijateljstv ali pa tudi neprijateljstv prihaja potem spet do novih izkušenj, slabih, dobrih, prvih zaljubljenosti in bulinga, samo zato, ker nekdo, danes tega sicer potem ljudje ne bodo videli, ampak danes smo trije z očali tukaj izbrani. Ker je ena taka zelo klasična, koga se da v osnovni šoli zafrkavati, ker si pač špegler. zaradi telesnega videza, sami vemo, da vrstniki so lahko res izjemno kruti pri tem. Ne? Se mi zdi, da recimo v tem starši dostkrat spregledujejo, kako močen vpliv ima recimo tisto, kar se čez dan zgodi v nekem šolskem okolju, v teh mikroskupinah. Kaj dela nek buli v razredu? Kdo je tist veliki kralj, ki prenaša, ki ima okoli sebe neke podanike in pa niso samo starši tisti, ki spregledujejo, tudi pedagoški delavci ogromno, ker dinamiko v razredih enostavno sploh ne dojemajo. Ker je meni tako, mislim, frustracija non plus ultra. Gledate jih k individualce, gledate njihove ocene, Miha je fajn, tale je tudi fajn, Polona je tudi v redu, ne vidite pa med njimi dinamičnih odnosov, ki so za njih izjemno pomembni. Kako se tvorijo klani, ja, prijateljstva in sovražni tabori, kako, v kakšno krutost to lahko gre. Ne? Tako da, iz teh Če temu pa sam še zraven damo tretjo skupino, ki so pač rečemo temu mediji, se pravi mediji v najširšem pomenu besede, skratka tisto, kar dobijamo preko neke informacijske tehnologije, imamo potem tri velike faktorje. Peer-to-peer, medvrstniško, družinsko in pa informacijsko. In to so lahko res viri travme, no, konc koncev, ki potem oblikuje mene, kako bom jaz stopil v odnose v malo kasnejši dobi. Izjemno pomembno obdobje, ne, v bistvu otroštva, tja do, recimo, do nekega najstništva, ne bi zdaj v letih, ampak rečemo do neke osamosvojitve, izjemno pomembna leta, ogromno nekih prvih odnosov, prvih razočaranj. Hkrati, kot rečeno, pa je res velika sila informacijskih družb, ki nas pravzaprav res zasipajo. Ne. Jaz ne vem, jaz sem še to, ampak jaz mislim, da s toliko količino informacij nisem razpolagal pred 20 leti. Ne? Ni mi bilo treba balinati in žonglirati za tolkimi informacijami, ker sem imel veliko manj informacijskih kanalov, ki sem jih spremljal. Pa ne bo to čist klasične medije, ampak enostavno. Mislim, zdaj, če bi naredil posnetek svojega internetnega brauzera, mislim, da imam tako 30 zavihkov odprtih. Ne? In potem, ko nimam kaj početi, ko čakam, da bom imel intervju z vama, ne? Potem klikam od enega do drugega. Tako, da vidimo, kaj je naoga, in gremo spet od začetka. In seveda skozi blinka, ne? Definitivno skozi prihajajo signalčki. To je obdelava ful več informacij, kot sem z njimi delal pred 20 leti.
Ja, zdaj, ko sem omenjala na to, te neke negativne, toksične, pa med drugim traumatične odnose od družine, vrstnikov. Kako pa lahko potem, recimo, posameznik to predela, seveda nekje čez psihoterapijo ali pa svetovanje, ali pa tudi kako lahko mogoče mi kot drugmu, no, pomagamo pri tem, da se mogoče bolj opolnomoči ali pa...
Zdaj, to mogoče bo malo delovalo heretično, ampak čisto vsega ne bi stavil na psihoterapijo. Kot samo en oporn del. Zdaj recimo, ko si ravno rekla, Eva, da recimo, da bi radi nekomu pomagali, ki je iz različnih razlogov prišel v neko dosti slabo situacijo. Moje mnenje je, da je treba splesti varno mrežo. En del te mreže recimo je lahko dejansko dobra psihoterapija. Hkrati pa ta človek potrebuje se tudi varno neko življenjsko okolje. Lahko je pač velik faktor v tem, kje človek živi. Ker pomeni, da če živim v toksičnem družinskem okolju, v katerega se moram vračati vsak dan, je dost brez veze, da jaz pol prihajam enkrat na teden k super psihoterapevtki, ki me sicer dela izjemno močnega, ampak kaj klinc, če jaz vsak večer moram imeti k pijanmu domov, kjer je pijanoče, ki ne vem, kdaj bo razbil mene ali pa mamo, recimo. Se pravi, neke take stvari, ki so zelo fizične, recimo, se pravi, dejansko menjava okolja. Žal, živimo pa res v materialnem svetu, ker pomeni, da preživetje je lahko odvisno od tega, koliko finančnih sredstev imaš. In če smo finančno odvisni od nekoga, ki je potencialno zlorabitelj, smo seveda ujeti še v ta del nasilnega odnosa. Osamosvojitve finančno pomeni zaslužiti dovolj za moje preživetje. Ni več treba prositi, daj mi 200 evrov za najemnino, ker drugače se bom morala izseliti, ker je ful slabo. Ne? Skratka, mreža nekih kompetentnih faktorjev okoljno, to se mi zdi, to bi bilo tisto, to je neka vizija, rečemo, nekega programa, ki ga seveda ni, ga verjetno tudi nikoli ne bo. tako se jaz zamišljam, recimo, delati od primera do primera z ljudmi v stiski, je v bistvu zložiti lego kocke okoli njih, tisto, kar res potrebujejo. Potrebujemo pa različne stvari, zato ker moja stiska je drugačna od vajne. In ne morem kopirati. Moja izkušnja, kako sem se s tem spopadil, ni čist ista kot bo vajna. In tle je neko pač raziskovanje potrebno, ampak tako bi si zamislil, recimo, tak zelo fleksibilen sistem pametnih ljudi, ki vzamejo človeka v stiski in mu predlagajo take točke v mreži in seveda potem z upanjem, da bo ta oseba tudi to pomoč sprejela in da bo boljš. Tako da, kaj res pomaga, je zelo težko vedeti. Edino mislim, da samo ena stvar ne more pomagati, zato ker je pravzaprav tle neka logika, ker da sem prišel v težave, je bila kompleksen splet vzrokov in posledic in zelo težko, da bi bila ena rešitev za mojo kompleksnost težav. Ne? Se pravi, ni magične tablete. Če bi bila tabletka, bi razrešila in moje odnose, ki imam pokvarjene s svojimi prijatelji, svojo družino, s tem, da sem finančno zelo šibek in da živim v slabih razmerah, je nemogoče, zato ker tako se pogovarjamo včasih v enih zaprtih krogih o tem, da je sodobnost prinesla v bistvu neko polimorbidnost. Ne komorbidnost, ampak polimorbidnost težav in zahteva tudi neke večkratne možne rešitev, mislim, več rešitev različnih, zato da se kompleksno zajame človeka. Žal je pa to, da nihče nima sredstev, da bi to podprl. Ker to bi pomenil za enega človeka v stiski 5-6 nekih ključnih ljudi okoli. Družba pa pravzaprav ni pripravljena, da je to denarja za duševno zdravje enega posameznika. Lažje vlagati v farmacevtsko industrijo. A ni fino tako. Ena tablica, 20 tablet in nikoli.
Na sebi pričakoval potem, da nekak ta dinamizem, o katerem govorimo že od začetka v zvezi s to problematiko, pomeni tudi pač nujen dinamizem pri reševanju te problematike. In posledično odsotnost neke enoznačnosti.
Ja, in tudi v različnih fazah svojega življenja mogoče potrebujem različne stvari. Mogoče rabim tudi različne, če že govorimo o psihoterapiji, rabim različne pristope v različnih obdobjih mojega življenja. Ker jaz mislim, da nihče še ni odkril psihoterapevtske šole, ki bi bila sposobna pomagati vsem. Pristopi so zelo različni, ljudje smo zelo različni. Ampak tudi jaz se spreminjam, ker pomeni, da ja, mogoče ustreza tistemu mojemu trenutku v času in prostoru en pristop, ki mi čez 2-3 leta se nekako spoje in hoče imeti v nekaj mogoče drugačenega, mogoče bolj globinskega, mogoče enostavno drugačenega. Tako da pravilno, no, to se mi zdi, če je dinamika na vstopnih faktorjih, pa bi mogla biti dinamika tudi pri reševanju. To se mi zdi zelo pomembno, no. Res.
Pa če me samo za zaključek še navezamo na tako malo bolj pozitivno noto, torej, da v bistvu, če sem vas prorazumela, v bistvu, da vsak posameznik, da bi lahko neko varno okolje na ustvaril za ljudi okrog sebe, pa da je ta komunikacija oziroma cela ta odnosna dinamika bolj iskrena pa poglobljena, ne? Kolikor se tudi prej govorilo.
Ja, Eva, zdaj, če bi že hoteli, recimo, v nekaj blizu tega, da recimo rekli, ok, naredimo neko easy matrico človeka, da bo imel dosti varno. Jaz vidim tukaj pač dejansko tri oglišča. Eno so pač res prijateljski krog. Se pravi, ampak to je zelo malo ljudi. Včasih je veljalo to, kar imam prstov na roki, ne, toliko 5 prijateljev, ne 4000. Ne. Se pravi, ljudje, ki me res sprejemajo, razumejo in si med sebojno pomagamo. Prvi zelo temeljno oglišče. Ok, drugo je zdaj, če obstaja neko tesno intimno razmerje, lahko da ga ni, ampak iskanje mogoče pač dejansko partnerstvo, ok, in na tretje mogoče neko varno delovno okolje. Se pravi, varno delovno okolje v smislu pač kolegov in kolegic, kjer ne prihaja do mobinga, kjer ne prihaja do izkoriščanja in tako naprej. To je dovolj varna mreža, da bi morala biti suportivna. Absolutno zelo težko do nje prideti, ampak ali pa se pravi, tudi partnerstvo ni nujna zadeva in ti ljudje, da mora imeti vsi partnerstvo. Ampak recimo tesne prijatelje, dva, tri, res dva, tri, ki smo se pa nekako zavezali, da bomo si delili in good in bad, se pravi dobrem in slabem, in ki se poznamo dovolj dober in ja, ok. In če vam na drugi strani pol rečemo nekaj, kar mi prinaša preživetje in so službeni kolegi in kolegice dovolj fair, se pravi, da je dost v redu, to je pa že kar dost varno, ne? Ker pomeni, da imam ta delovno okolje ok in moj privaten svet je tak, da se imam nekam za zatečiti, za potolažiti, pa tudi se imeti fajn konc koncev. Tako da to lahko vsak naredi, pri čemer bi moral žal izločiti odnose, ki so toksični. Ne? In te so dostka družinski. Izločiti, mislim, jih pač omejiti, ne? Da ne prihaja do v bistvu spet neke zlepljenosti. In tako naprej. Ampak, ja, in tudi prijatelji včasih pač nehajo biti prijatelji, ker se izkaže, da so toksični, da v bistvu motivi niso ok, tako da žal, that's life. Tako smo zdaj lepo naredili ta krog, ne, a veš, ja, smo s tem s Tomažem začeli, ne, a veš, s tem bom končal, ne, tako si želimo imeti to varnost, ne, in potem se tudi oklepamo nekaterih odnosov, ki nam žal vse dejstvo kaže na to, da pač, sorry, stari, ampak tole je škodljivo zate, ne, ampak da želimo imeti, ker to je moj prijatelj, ali pa to je pač del moje družine, ker je pač del moje družine, ne. Izjemno pomemben, zakaj? Zato, ker ti škoduje že zadnjih 30 let, ampak ok, je pa del tvoje družine, ne nosiš isti primek. Ok. Smo zaokrožili.
No, meni se na tej točki potem zdi kar primerno to celo stvar začeti speljevati proti zaključku, tudi ker smo zelo temeljito izčrpali čas, ki smo ga imeli na voljo. Pa me mogoče zanima, če imate za na konec še kake komentarje, odgovore, karkoli, kar mogoče niste imeli priložnosti deliti ali pa ni bilo pravega vprašanja za to, pa bi želeli zdaj.
Ok. Še enkrat, zelo dobro, da ste se tega lotili, da se zavedate pomena pač nekih, rečemo, nekih avtentičnih odnosov. Sam to, ne vem, če se smo se nekaj tega dotaknili, ampak niso stvari v revijah in niso v knjigah, kako naj bo kvaliteten odnos. Raziskovanje dveh ljudi je pač res quest, no, ali kako je, kaj to, iskanje je tega, no, kako se bova mi dva dobro, kako se bomo mi trije dobro razumeli. Pa ne bo to zdaj, ali ne bo za partnerstvo, ali prijateljstvo, ali nek delovni odnos. Sam ta odprtost pa radovednost do tega, da pač raziskuješ drugega človeka in da kdaješ nekaj v sprejemaš nazaj. Ne? Mislim, to je tak, res je, večni boj, ali je tudi boj, no. In to sem zdaj zaradi tega na koncu izbral, ker žal prevečkrat srečam tudi mlade pare, no, ki so zelo razočarani, ravno zato, ker so pač pričakovanja o partnerstvu so izmišljena, no. So neke iluzije, ki so malo pobrane iz serij, ali pa nekaj, kako bo pa nič čistko, no. Pa ne bo zdaj to ali prvo življenje skupaj, ali ta preselitev, ki pač žal ni tako idilična, ampak je to, da smo ljudje, ki skupaj živimo ali pa skupaj nekaj več, ratamo malo nadležni, ni vedno vse krasno, da pač ni nekaj idile, no, ta romantičen. To sem zdaj za konc dal, zato ker danes, evo, to vam še podelim, danes sem pač konco pogledal Tinder Swindlerja na Netflixu, in je pač me zelo presenetil pač te zgodbe teh žrtov, v bistvu njegove goljufije, ki so bile nacepljene na to, da so iskale tega princa Charminga. Ne. Se pravi, kje je ta princ iz risanke? Ne. Ker je tako ono tako resno, to še vedno tako razmišljate, da nekje je ta princ, mislim tako, wow, ok. In pol ni čuden, da lahko tudi en tak zelo prevejan goljuf, ne, potem vstop noter, ampak tudi zaradi tega norega pričakovanja. Ja, na Tinderju po 1040 mečih bo to 1041 je pa Prince Charming, tako, seriously? Wow, ok.
Mm-hmm. Ja, no, še en drogac modrosti, celo upozorilo za na konec, no.
Ja, na Tinder ne je. Ne, ok.
No, sicer pa potem mislim, da je to to. Jaz bi se še enkrat za celoten pogovor, pa za trud, pa za premislek in v svojem in v imenu Društva študentov psihologije lepo zahvalil. Meni se zdi, da je zadeva bila kar poučna, no? Upam, da ste tudi vi uživali.
Jaz sem se imel super z vama.
Super mi, da tudi z vami.